สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เจริญจิตพอดแคสต์ A to Z รายการที่ทำให้คุณรู้จักหุ้นตั้งแต่ A ถึง Z วันนี้พบกันเป็นเอพิโซดที่23นะครับแล้วก็มาถึงหุ้นที่ขึ้นต้นด้วยตัวอักษรภาษาอังกฤษตัว W นะครับวันนี้จะมารู้จักกับหุ้นที่มีตัวย่อว่า WinMed นะครับ WINMED นะครับบริษัท Winergy Medical จำกัดมหาชนนะครับก็เพิ่งจะ IPO เข้ามาในตลาดหลักทรัพย์เมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานี่เองนะครับราคา IPO เนี่ย3.10 บาทนะครับแล้วก็ราคาล่าสุดเนี่ยอยู่6.55 บาทนะครับแล้วก็ล่าสุดก็ติดแคชบาลานซ์อยู่นะครับก็บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับเป็นผู้นำเข้าและจำหน่ายเครื่องและอุปกรณ์สำหรับการเก็บการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและก็บำบัดรักษาทางการแพทย์เป็นธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ทางการแพทย์นั่นเองนะครับก็เดี๋ยววันนี้มาทำความรู้จักกันนะครับสำหรับตัว WinMed บริษัท Winergy Medicalจำกัดมหาชนนะครับข้อมูลก็เอามาจากรายงานประจำปีของบริษัทในปี2563นะครับก็เผยแพร่อยู่ในเว็บไซต์ของบริษัทคือเท่ากับว่าที่เราอ่านรายงานประจำปีตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นตอนที่บริษัทยังไม่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็บริษัท Winergy Medical จำกัดมหาชนเนี่ยหรือว่า WinMed เนี่ยก็ก่อตั้งโดยคุณนันทิยาดารกานนท์นะครับตั้งแต่ปี2547นะครับก่อนหน้านี้ไม่ได้ชื่อนี้นะครับก็ทำธุรกิจเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จำหน่ายเครื่องและชุดอุปกรณ์นะครับสำหรับการเก็บการตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและการบำบัดรักษาทางการแพทย์นะครับนำเข้าจากผู้ผลิตชั้นนำในต่างประเทศนะครับแล้วก็เป็นตัวแทนของบริษัทผู้ให้บริการตรวจวินิจฉัยด้านพันธุศาสตร์จากต่างประเทศนะครับสำหรับการให้บริการตรวจสารพันธุกรรมแล้วก็ความผิดปกติของทารกในครรภ์นะครับโดยมีการจำหน่ายและก็ให้บริการกับโรงพยาบาลต่างๆทั่วประเทศรวมถึงองค์กรการกุศลศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับสถาบันการศึกษาทางการแพทย์คลินิกแล้วก็พวกกลุ่มบุคลากรทางการแพทย์ทั้งภาครัฐและเอกชนนะครับก็จริงๆแล้วเริ่มต้นตัวบริษัทเนี่ยก่อตั้งปี2547นะครับแต่ว่าจริงๆแล้วคุณนันทิยาเนี่ยก็นำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์มาจำหน่ายในประเทศไทยตั้งแต่ปี39แล้วนะครับแล้วก็ทำธุรกิจนี้ต่อเนื่องมาถ้าจะนับกันจริงๆเนี่ยก็ถือว่ามีประสบการณ์และก็ความชำนาญในธุรกิจนำเข้าแล้วก็จำหน่ายอุปกรณ์ทางการแพทย์มากว่า24 ปีนะครับแล้วก็พอตั้งแต่ปีช่วง61 62 63นะครับทางบริษัทเองเนี่ยก็มีการปรับโครงสร้างธุรกิจนะครับเพื่อป้องกันความขัดแย้งทางผลประโยชน์รวมถึงเตรียมพร้อมเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์นะครับก็ปรับเป็นโฮลดิ้งนะครับแล้วก็ตัวบริษัท Winergy Medical จำกัดเนี่ยก็ตอนที่ปรับโครงสร้างสุดท้ายในปี63เนี่ยก็ตัว Winergy Medical เนี่ยก็ถูกถือโดยบริษัท Winergy Holding จำกัดนะครับซึ่งก็ถืออยู่ระดับ 65% นะครับแต่ว่าล่าสุดหลังจากที่เข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เนี่ยผู้ถือหุ้นใหญ่ของ WinMed เนี่ยก็คือบริษัท Winergy Trading จำกัดนะครับถืออยู่ 45.70% นะครับอันนี้ในส่วนของผู้ถือหุ้นใหญ่นะครับตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีบริษัทย่อย2บริษัทนะครับก็มีบริษัทย่อย1บริษัทแล้วก็ลงทุนในอีก1บริษัทนะครับก็คือบริษัทย่อยก็คือบริษัท Anew Day นะครับก็เป็นธุรกิจจำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับสุขภาพแล้วก็สุขอนามัยนะครับแล้วก็ถือหุ้นอีก 12.55% ของบริษัท Professional Laboratory Management Corp จำกัดนะครับ ProLab นะครับเป็นธุรกิจให้บริการรับวินิจฉัยตรวจวิเคราะห์โรคทางการแพทย์นะครับตัวบริษัทเองเนี่ยได้รับการยอมรับแล้วก็แต่งตั้งให้เป็นผู้จัดจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยนะครับ Exclusive Distributor นะครับจากผู้ผลิตและจำหน่ายเครื่องมืออุปกรณ์ทางการแพทย์ชั้นนำในต่างประเทศนะครับก็ขออนุญาตอ่านชื่อนะครับบริษัท Harmonetic นะครับบริษัท Gifo นะครับจากประเทศสเปนนะครับบริษัทMeteyBiotech จากเยอรมันนะครับบริษัทเซนทรอนจากเกาหลีใต้เป็นต้นนะครับถ้าอ่านชื่อผิดขออภัยนะครับแล้วก็เป็นผู้นำเข้าแล้วก็จำหน่ายในประเทศไทยแบบ Non-Exclusive Distributor จากผู้ผลิตต่างประเทศรายอื่นๆนะครับยกตัวอย่างเช่น Conroy Medical AB จากสวีเดนเป็นต้นนะครับก็ลูกค้าก็อย่างที่ได้เรียนนะครับโรงพยาบาลรัฐโรงพยาบาลถ้าหน่วยเป็นหน่วยงานภาครัฐก็เช่นโรงพยาบาลรัฐโรงเรียนแพทย์นะครับถ้าหน่วยงานเอกชนก็โรงพยาบาลเอกชนคลินิกเอกชนห้องปฏิบัติการทางการแพทย์เอกชนแล้วก็บุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทยแล้วก็รวมถึงองค์กรการกุศลเช่นศูนย์บริการโลหิตแห่งชาติสภากาชาดไทยนะครับมี ผลิตภัณฑ์แบ่งเป็น2กลุ่มนะครับหลักๆนะครับกลุ่มแรกคือกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ประกอบด้วยผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีผลิตภัณฑ์ทางการโลหิตผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิตผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัดนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นนะครับประกอบด้วยผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่กําจัดพาหะเชื้อแล้วก็ผลิตภัณฑ์ควบคุมการติดเชื้อนะครับก็เดี๋ยวลองมาลงรายละเอียดกันนะครับว่าตัวลักษณะธุรกิจเป็นยังไงนะครับอย่างที่เรียนนะครับมีกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับบริษัทเนี่ยเป็นผู้แต่งตั้งเป็นผู้นำเข้าแล้วก็จำหน่ายเนี่ยกว่า23บริษัทเป็นตัวแทนนะครับได้รับการแต่งตั้งจากผู้ผลิตชั้นนำกว่า23บริษัทใน12ประเทศนะครับมีทั้งแบบ Exclusive Distributor Non Exclusive Distributor นะครับแล้วก็ตัวผลิตภัณฑ์การแพทย์เนี่ยก็แบ่งออกเป็นอีก4กลุ่มนะครับกลุ่มแรกก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีนะครับก็แบ่งแยกออกเป็นอีก2กลุ่มนะครับได้แก่ผลิตภัณฑ์สำหรับการตรวจหาสารพันธุกรรมเชื้อมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์มารดาและทารกนะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์กลุ่มที่2ก็เป็นกลุ่มธนาคารโลหิตนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์สำหรับการแยกส่วนประกอบของโลหิตและก็อุปกรณ์เกี่ยวกับธนาคารโลหิตนะครับกลุ่มที่3ก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของโลหิตนะครับ blood safety นะครับเช่นผลิตภัณฑ์สำหรับการหาสารพันธุกรรมของเชื้อก่อโรคต่างนะครับแล้วก็สำหรับการยับยั้งเชื้อจุลชีพในโลหิตของผู้ป่วยโลหิตนะครับแล้วก็เทคโนโลยีเซลล์บำบัดนะครับเป็นบริการด้านการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับวิทยาการสมัยใหม่นะครับด้านการรักษาด้วยเซลล์ต้นกำเนิดหรือสเต็มเซลล์นะครับกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นๆนะครับก็มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่นะครับก็เป็นการสรรหาผลิตภัณฑ์ที่มีเทคโนโลยีสมัยใหม่มีคุณสมบัติพิเศษเช่นเครื่องคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัตินะครับเครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานนะครับผลิตภัณฑ์กำจัดพาหะเชื้อเช่นเครื่องดักจับยุงแล้วก็แมลงดูดเลือดอื่นๆนะครับจำหน่ายในนามของบริษัทย่อยนะครับแล้วก็อีกอันนึงผลิตภัณฑ์ควบคุมการติดเชื้อนะครับก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่ช่วยควบคุมและป้องกันการแพร่เชื้อโรคนะครับเช่นพวกชุดกำจัดจัดการสารเคมีสารชีวภาพปนเปื้อนนะครับก็จำหน่ายอยู่ในเครือของในนามของบริษัทย่อยเช่นเดียวกันนะครับ Anew Day นะครับโครงสร้างของบริษัทนะครับโครงสร้างรายได้ของบริษัทเนี่ยตั้งแต่ปี61 62 63นะครับก็ถ้าเอาตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีแบ่งตามกลุ่มผลิตภัณฑ์เนี่ยเอาว่าถ้าเกิดเป็นรายได้จากการขายและบริการเนี่ยก็จะอยู่ในสัดส่วนสักประมาณ 91-92% นะครับที่เหลือก็เป็นรายได้ค่าเช่าแล้วก็เป็นรายได้อื่นนะครับคือตัวบริษัทเองเนี่ยก็มีรายได้อื่นเป็นเรื่องของรายได้ค่าเช่าด้วยนะครับทีนี้ถ้าดูในเฉพาะส่วนของรายได้จากการขายและบริการเนี่ยที่เป็นสัดส่วน 92% ของรายได้ทั้งหมดเนี่ยก็จะแบ่งออกเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เนี่ยอยู่ราวๆสัก 86-88% นะครับส่วนกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นยังเล็กน้อยนะครับอยู่เป็นเลขหลักเดียวนะครับอยู่ประมาณสัก 4-6% นะครับทีนี้ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เนี่ยก็จะกระจายกันไปนะครับในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์ที่คิดเป็นสัดส่วนรายได้ 88% เนี่ยแบ่งเป็นผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีเนี่ย 26% ในปี63นะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับธนาคารโลหิตเนี่ย 28% ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยของโลหิตเนี่ย 29% แล้วก็ผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัดเนี่ยประมาณ 5% นะครับรายได้ในช่วงปี61 62 63เนี่ยก็ทรงตัวนะครับขยับเติบโตขึ้นทีละเล็กน้อยนะครับปี61เนี่ยรายได้รวม516ล้านบาทนะครับปี2562เนี่ย498ล้านบาทแล้วก็ปี63เนี่ย531ล้านบาทนะครับก็ถ้าสัดส่วนผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีเนี่ยก็มีรายได้ในปี63เนี่ย137ล้านบาทนะครับกลุ่มธนาคารโลหิตเนี่ยก็151ล้านบาทแล้วก็ความปลอดภัยของโลหิต156ล้านบาทนะครับก็รายได้อยู่ที่531ล้านบาท531ล้านบาทในปีที่ผ่านมานะครับฉะนั้นกลุ่มที่ในถ้าดูในปี63เนี่ยกลุ่มที่ทำรายได้มากที่สุดก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ความปลอดภัยของโลหิตรองลงมาก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิตนะครับรองลงมาก็คือกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีแล้วก็สุดท้ายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัดนะครับก็ลองมาดูนะครับว่ามันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับที่ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์เนี่ยเขา เขามีจำหน่ายอยู่นะครับก็จะพยายามไล่เรียงให้ฟังนะครับน่าจะให้ได้เห็นภาพชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะครับก่อนอื่นก็เป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีนะครับหลักๆ ก็มี2กลุ่มนะครับอย่างที่ได้เรียนก็คือเป็นพวกชุดตรวจแล้วก็วิเคราะห์คัดกรองมะเร็งปากมดลูกนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์มารดาและทารกนะครับมันมีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรบ้างนะครับอันแรกก็เป็นผลิตภัณฑ์ตรวจเซลล์วิทยาอิงของเหลวนะครับสำหรับตรวจคัดกรองมะเร็งปากมดลูกแล้วก็ยังนำไปตรวจคัดกรองไวรัส HPV ซึ่งเป็นต้นเหตุสำคัญของการเกิดมะเร็งปากมดลูกด้วยนะครับชื่อเครื่องว่าตินเพปแพปเทสนะครับแล้วก็มีชุดตรวจวิเคราะห์หาเชื้อไวรัส HPV แล้วก็กลุ่มความเสี่ยงสูง14ชนิดนะครับเพื่อจำแนกผู้ป่วยที่มีความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปากมดลูกในอนาคตนะครับแล้วก็ตรงนี้เนี่ยใช้เทคโนโลยี Nucleic Acid Testing นะครับเพื่อตรวจสอบmessenger RNA หรือ mRNA ของไวรัสเพื่อให้ได้ผลการตรวจสอบที่แม่นยำมากที่สุดนะครับอันนี้ก็คือเป็นชุดวิเคราะห์หาไวรัส HPV ของกลุ่มความเสี่ยงสูง14ชนิดนะครับแล้วก็อีกอันนึงเป็นเครื่องตรวจวิเคราะห์หาเชื้อแบคทีเรียหนองในเทียมแล้วก็หนองในแท้นะครับซึ่งพบมากในโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์นะครับก็ใช้หลักการตรวจหาพันธุกรรมของเชื้อที่มีความแม่นยำนะครับชุดตรวจภาวะคลอดก่อนกำหนดนะครับก็มีนะครับแล้วก็สามารถตรวจได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแล้วก็ตัวบริษัทเองก็มีผลิตภัณฑ์กลุ่มเวชศาสตร์มารดาและทารกนะครับมีเครื่องนึงก็คือเครื่องบริการตรวจหาความผิดปกติของโครโมโซมของทารกในครรภ์มารดานะครับซึ่งประกอบด้วยความผิดปกติของโครโมโซมคู่ที่21ก็คือดาวซินโดรมนะครับแล้วก็คู่ที่18เอ็ดเวิร์ดซินโดรมคู่ที่13พาทูซินโดรมนะครับก็ใช้วิธีการเจาะเลือดของมารดานะครับอันนี้ก็มีชื่อเครื่องว่า NIPS นะครับหรือว่ามีเครื่องตรวจ Array นะครับ ARRAY นะครับก็เป็นเครื่องยืนยันผลของตัว NIPS อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็มีเครื่องการบริการตรวจความผิดปกติของพันธุกรรมแล้วก็การตรวจพาหะเป็นโรคต่างๆของเด็กแรกเกิดนะครับ Baby Check นะครับกลุ่มโลหิตวิทยากลุ่มต่อมโรค4กลุ่มนะครับกลุ่มโลหิตวิทยากลุ่มต่อมไร้ท่อกลุ่มระบบเผาผลาญกลุ่มภูมิคุ้มกันเป็นต้นนะครับแล้วก็มีถัดมาเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ธนาคารโลหิตนะครับบลัดแบงกิ้งอันแรกเนี่ยเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพสตรีนะครับหลักๆก็คือเกี่ยวกับเรื่องของการตรวจหามะเร็งปากมดลูกนะครับเชื้อไวรัส HPV นะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของการคลอดแล้วก็ทารกนะครับถัดมาเรื่องบัตรแบงกิ้งเนี่ยก็มีเครื่องที่เป็นอุปกรณ์สำหรับรับบริจาคเกล็ดโลหิตนะครับโมบายเพลทเลตCollection System นะครับแล้วก็ Plasma Collection System นะครับก็สำหรับการบริจาค Plasma นะครับก็ใช้วิธีปั่นแยกส่วนประกอบของโลหิตแล้วก็ลดปริมาณเม็ดเลือดขาวด้วยการกรองแบบต่อเนื่องนะครับก็จะได้เกล็ดโลหิตกับ Plasma ออกมาสำหรับผู้ป่วยที่ต้องนำไปใช้นะครับแล้วก็มีชุดอุปกรณ์สำหรับการกรองเม็ดเลือดขาวนะครับเพราะว่าการจะให้โลหิตกับผู้บริจาคเนี่ยต้องกรองเป็นเลือดขาวออกจากส่วนประกอบของเลือดก่อนนะครับเพื่อป้องกันภาวะที่เม็ดเลือดขาวไปปะปน อยู่ในถุงเลือดเนี่ยจะไปทำให้ผู้รับเลือดเนี่ยสร้างแอนติบอดีขึ้นมาต่อต้านก็ทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนนะครับแล้วก็มีการนำเข้าตู้เย็นเก็บเลือดนะครับตู้เก็บพลาสมาแช่แข็งนะครับแล้วก็ตู้เก็บเกล็ดโลหิตนะครับก็ในรายงานประจำปีก็มีหน้าตาของตู้ให้ดูด้วยนะครับแล้วก็เครื่องเขย่าเกล็ดโลหิตแล้วก็เครื่องละลายพลาสมาแบบอัตโนมัตินะครับแล้วก็มีเครื่องเขย่าและชั่งน้ำหนักถุงเลือดนะครับอันนี้ถ้าเราเคยเห็นหน้าตามันก็คือเหมือนกับตอนที่เราไปบริจาคโลหิตนะครับมีเครื่องชั่งถุงโลหิตก่อนการปั่นแยกส่วนประกอบนะครับแล้วก็เครื่องเชื่อมสายถุงโลหิตนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเลือดนะครับแล้วก็ยังมีเครื่องมือที่ใช้ในการนับเม็ดเลือดขาวตกค้างในส่วนประกอบของเลือดด้วยนะครับอันนี้นำเข้าจากเกาหลีแล้วก็มีการนำเข้าเครื่องอุปกรณ์ที่ใช้ตัดแล้วก็ต่อถุงบรรจุเลือดนะครับอันนี้ก็จากประเทศเยอรมนีแล้วก็เป็นมาตรฐานจากประเทศเยอรมนีนะครับอันนี้เป็นกลุ่มเกี่ยวกับธนาคารเลือดนะครับก็มีครบวงจรนะครับก็เครื่องมือต่างๆก็คงจะอย่างที่เราได้เห็นเวลาที่เราไปบริจาคเลือดแล้วก็ในส่วนของสภากาชาดไทยนะครับแล้วก็มี ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับความปลอดภัยเกี่ยวกับโลหิตนะครับ blood safety นะครับก็จะมีเครื่องมือเกี่ยวกับการตรวจเลือดเพื่อวิเคราะห์หาภาวะการติดเชื้อไวรัสต่างๆนะครับอาทิเช่น HIV HBV SCV เป็นต้นนะครับก็เป็นการตรวจในระดับโมเลกุลนะครับ Nucleic Acid Testing นะครับแล้วก็มีเครื่องสำหรับตรวจวิเคราะห์โลหิตอีกแบบหนึ่งที่สามารถในเรื่องสามารถตรวจในเรื่องของระบบหมู่โลหิตการแยกแอนติบอดีการตรวจคัดกรองความผิดปกติของแอนติบอดีนะครับก็ไปใช้สำหรับเกี่ยวกับเรื่องของการบริจาคเลือดเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีเครื่องผลิตภัณฑ์ที่ลดความการติดเชื้อของการให้เลือดนะครับแล้วก็มีผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเครื่องRFID นะครับก็เห็นว่าการทำงานที่ใช้ RFID เนี่ยมาเป็นฉลากอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยมันค่อนข้างจะมีประโยชน์แล้วก็เพิ่มประสิทธิภาพในการกระบวนการจัดการด้วยนะครับก็เลยมีการที่จะนำเข้าเทคโนโลยีตัว RFID เข้ามาขายด้วยนะครับแล้วก็มีเรื่องของชุดคำสั่งสำหรับการทำงานในห้องธนาคารโลหิตนะครับก็เป็นเรื่องของซอฟต์แวร์ที่เอามาใช้ด้วยเช่นเดียวกันนะครับก็มีการลงนามสัญญาเป็นตัวแทนจำหน่ายของผู้ผลิตต่างประเทศนะครับอยู่ระหว่างการทำตลาดคาดว่าจะจำหน่ายได้ในปี64แล้วก็มีสุดท้ายเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์เทคโนโลยีเซลล์บำบัดนะครับเซลล์เทอราพีนะครับเป็นเกี่ยวข้องกับเซลล์ต้นกำเนิดหรือว่าสเต็มเซลล์นะครับเช่นอุปกรณ์สำหรับการเก็บสเต็มเซลล์การคัดแยกสเต็มเซลล์รวมถึงการนำสเต็มเซลล์ไปใช้นะครับก็จะเป็นในกลุ่มผลิตภัณฑ์ที่4นะครับสำหรับกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการแพทย์นะครับนอกจากนี้เนี่ยก็ยังมีพวกของผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของการวิเคราะห์ตรวจแยกและตรวจนับเซลล์ที่ปะปนกับสิ่งส่งตรวจนะครับแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องของถุงเก็บเซลล์แช่แข็งนะครับอันนี้จากสหรัฐอเมริกาก็มีเช่นเดียวกันนะครับนอกจากนี้ก็ในกลุ่มผลิตภัณฑ์อื่นเนี่ยก็มีผลิตภัณฑ์นวัตกรรมใหม่นะครับเช่นเครื่องตรวจคัดกรองผู้ป่วยอัตโนมัตินะครับอันนี้มาจากที่สเปนนะครับไม่ว่าจะเป็นการตรวจวัดน้ำหนักส่วนสูงดัชนีมวลกายปริมาณไขมันความดันโลหิตอัตราเต้นของหัวใจแล้วก็ค่าออกซิเจนในเลือด นะครับซึ่งก็สามารถส่งข้อมูลไปให้กับทางสถานพยาบาลได้ก็คาดว่ากลุ่มนี้เนี่ยเป็นกลุ่มที่เพิ่งลงนามสัญญาจากผู้ผลิตต่างประเทศนะครับคาดว่าจะมีรายได้ในปี64นะครับหน้าตามันเป็นเครื่องมันเหมือนเป็นคีออสนะครับเป็นเหมือนกับเป็นถ้าอันนี้ดูตามรูปนะครับก็คือจะเป็นตัวแท่นสแตนตั้งขึ้นมานะครับให้เราขึ้นไปยืนเหมือนกับชั่งน้ำหนักแล้วก็วัดส่วนสูงนะแต่ว่าในเครื่องมือมันมีจอมีระบบอะไรมากมายนะครับแล้วก็มีเครื่องบริหารกล้ามเนื้ออุ้งเชิงกรานอันนี้สำหรับสุภาพสตรีนะครับแล้วก็ผลิตภัณฑ์กำจัดพาหะเชื้อนะครับพวกเครื่องดักจับยุงแล้วก็แมลงดูดเลือดอื่นนะครับอันนี้หน้าตาก็เป็นอย่างที่เราคุ้นเคยนะครับดักจับยุงขนาดเล็กดักจับเครื่องดักจับยุงขนาดเล็กนะครับใช้พื้นที่สำหรับพื้นที่20ตารางเมตรนะครับแล้วก็เครื่องดักจับยุงขนาดกลางหมายถึงตัวเครื่องนะครับไม่ใช่หมายถึงตัวยุงนะครับถ้าขนาดเล็กก็สำหรับพื้นที่20ตารางเมตรแล้วก็ขนาดกลางก็สำหรับพื้นที่120ตารางเมตรนะครับแล้วก็มีเครื่องดักจับยุงขนาดใหญ่นะครับอันนี้จากทางฝั่งอเมริกาเนี่ยก็ใช้ภายนอกอาคารเนี่ยควบคุมพื้นที่ได้ 2.5 ไร่นะครับมีผลิตภัณฑ์ควบคุมการติดเชื้อนะครับเช่นชุดกำจัดแล้วก็จัดการสารเคมีและสารชีวภาพ6ปนเปื้อนนะครับอันนี้ก็เป็นข้อมูลทั้งหมดนะครับที่เอามาเล่าให้ฟังนะครับสำหรับตัวหุ้นวินเมดนะครับบริษัทวินเนจีเมดิคอลจำกัดมหาชนนะครับทำธุรกิจนำเข้าแล้วก็จำหน่ายเครื่องแล้วก็ชุดอุปกรณ์สำหรับการเก็บตรวจวิเคราะห์วินิจฉัยและก็บำบัดรักษาทางการแพทย์นะครับอยู่ในธุรกิจเกี่ยวกับเครื่องมือทางการแพทย์นั่นเองนะครับแล้วก็ถ้าเนื่องจากบริษัทเพิ่งเข้าจดทะเบียนในตลาดทรัพย์มาเมื่อพฤษภาคมที่ผ่านมาเนี่ยถ้าเอารายงานเกี่ยวกับเรื่องของการเงินเกี่ยวกับผลการดำเนินงานเนี่ยก็จะมีไตรมาส1นะครับไตรมาส1ที่ผ่านมาในบริษัทมีรายได้119ล้านบาทนะครับถ้าคิดเป็นโปรเรทขึ้นไปเนี่ยถ้าเกิด119ตีว่า120เนี่ยถ้า4ไตรมาสมันก็480ยังถือว่าต่ำกว่ารายได้ในช่วงปีที่แล้วที่ทำไว้531ล้านบาทนะครับส่วนกำไรเนี่ยไตรมาส1ทำไว้10ล้านบาทนะครับ ถ้าเทียบกับกำไรปี63ทั้งปีที่อยู่51.59ล้านบาทเนี่ยก็ถือว่า1ไตรมาสถ้าคิดโปรเรทก็ถือว่ายังต่ำกว่าปีที่แล้วแต่เราไม่มีงบ3เดือนของปีที่แล้วอย่างที่ได้เรียนนะครับเพราะว่าข้อมูลปี63เนี่ยเขาโชว์เต็มปีเขาไม่ได้มีโชว์ข้อมูลที่เป็นรายไตรมาสนะครับก็ราคาล่าสุดของบริษัทอยู่6.55 บาทนะครับถ้าคิดเป็น PE ย้อนหลัง4ไตรมาสเนี่ยตอนนี้ PE อยู่ถึง 49.80 เท่านะครับบริษัท V Market Cap 2,620 ล้านบาทนะครับเทียบกับผลกำไรในปีที่ผ่านมาอยู่ประมาณสัก51ล้านบาทนะครับก็เอาไปพิจารณากันนะครับสำหรับหุ้นวินเมดนะครับบริษัทวินเนจี้เมดิคอลจำกัดมหาชนนะครับในช่วงที่ผ่านมาหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลก็มีการขยับกันพอสมควรนะครับแต่ว่าอันนี้ไม่ใช่เป็นหุ้นกลุ่มโรงพยาบาลนะครับเป็นหุ้นเครื่องมือทางการแพทย์แล้วก็พอได้มีความรู้จักมากขึ้นก็จะได้รู้ว่าตัวบริษัทเองมีผลิตภัณฑ์อะไรที่มันจะพอเป็นประเด็นที่จะสามารถเกี่ยวข้องกับการลงทุนได้ไหมก็ลองไปพิจารณากันดูนะครับเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์วันนี้สำหรับหุ้นวินเมดนะครับบริษัทวินเนจี้เมดิคอลจำกัดมหาชนเชื่อว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะครับวันนี้ขอบคุณที่ติดตามนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนถัดไปวันนี้ขอบคุณและสวัสดีครับ